Ahoj, tady Dan Držil, další díl Business Castu a dneska se podíváme na další příklad lidí, kterým se podařilo ze svého koníčku dělat svoje podnikání, svoji práci. Ten příběh dnešní je úspěšný psí značky Loipe. Proč psí, asi to pochopíte. Karolina a Šimon Ciprovi se vlastně vzdali lékařské praxe a začali se věnovat běhání se psy. Nejdřív začali vlastně webem Běhej se psem, který vybudovali do určité velikosti, začali přeprodávat jiné značky vlastně produktů, který na běhání se psem potřebujete. Možná jste tenhle sport ani neznali, já ne. Canicross se jmenuje takový sport, kdy vlastně běháte se psem na takovým elastickým vodítku. Každopádně Karolina se Šimonem koupili takovou chátrající sklárnu v Jizerských horách a dneska tam vyrábějí vlastně svoji značku Loipe, protože to, co se naučili u toho přeprodávání těch cizích značek, vlastně použili ve výrobě vlastních produktů. A tak je to zase příběh o tom, jak vlastně začít tady s tím, jak je těžký vyrábět vlastní produkty. Trošku se pobavím o tom jejich konkrétním příkladu a samozřejmě se z nich snažím získat co nejvíc praktických tipů i pro nás ostatní. Takže jdeme na tenhle díl. Karolino, Šimone, díky moc, že jste přijali moje pozvání do Business Castu. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, děkujem za pozvání.
Mně vlastně přišel ten váš příběh hodně zajímavý, inspirativní. Myslím si, že to je taky příběh, který by mohl inspirovat možná někoho, kdo jako má nějaký koníček a je to pak, nebo to, co já se často snažím rozebírat, je, jak je těžký z toho koníčku teda udělat to svý živobytí, vydělávání, biznis, nebo jakkoliv tomu chceme říkat. Pojďme možná do toho vašeho příběhu, kdy vy jste začali s nějakým podnikáním, že vy jako asi nejste jako primárně nějaký podnikatelé, že jo? Nebo nestudovali jste jako vejšku, MBA a tak dále.
Tak nejsme určitě primárně podnikatelé, jsme studovali medicínu oba dva, takže jsme se k tomu dostali, já bych řekl, jak slepým houslím, a když se ptáš na to, jak jako je vlastně těžký z toho udělat živobytí, z toho, co byl původně koníček, nějaký ježdění se psama, tak já bych řekl, že prostě stačí, když tomu investuješ třeba 10 let života a nakonec je to jako docela v pohodě živobytí.
Instantní úspěch prostě na 10 let.
Přesně jo, tak. Jo.
Vlastně to byla náhoda. My jsme Šimon hodně závodil, já jsem předtím cvičila psy. Už během výšky jsme měli nějaký takový jako brigády ve smyslu právě, že já jsem cvičila psy a Šimon k tomu vyráběl pomůcky, protože tehdy nebyly vůbec k dispozici nikde. No a pak jsme byli na závodech ve Španělsku, tam jsme potkali Nory, kteří měli úplně nový postroje a my jsme si řekli, tyjo, to je jako super, ty postroje chceme. A slovo dalo slovo a oni řekli, jo, a my teď chceme expandovat ze Skandinávie, nechcete si vzít východní Evropu? A my jsme řekli, jo, to je jako super nápad prostě. Já jsem tehdy byla na mateřský, takže jsem měla samozřejmě spoustu volného času, jak to tak na mateřský bývá.
Jasně.
No a měli jsme jako relativně málo peněz, udělali jsme první objednávku, založili firmu a stali jsme se výhradními zástupci značky Nonstop Dogwear pro Čechy, Slovensko a východní Evropu. No a pak jsme měli ty postroje a teď jako co, že jo? No. Takže jsme začali řešit, že kdyby i každý mašer tehdy, vlastně to je člověk, co jezdí se spřežením, si koupil náš postroj, tak velmi rychle jako nasytíme trh a konec. Takže jsme se začali bavit jako co dál. A tím, že nás to bavilo, tak jsme začali lidi učit běhat se psem, protože běh je super sport, jednoduchý, prostě každý může vyběhnout.
Populární docela, že myslím,
jo,
že.
Jo. A už tehdy to bylo, že já nevím, pražský půlmaraton měl tehdy třeba 12 000 jako závodníků, takže jako hodně lidí běhá. No a každá druhá domácnost má psa, takže najdeme co nejvíc lidí, kteří by to mohli spojit. Tak jsme vlastně udělali projekt Běhej se psem. A začali lidi tehdy úplně nekomerčně prostě učit běhat se psem. Tréninky byly zadarmo, celý web byl zdarma, psali jsme články, nebo teda Šimon tehdy hodně psal. No a s tou značkou, kterou jsme měli k dispozici, jsme vlastně začali dělat jenom velký obchod. Začali jsme hledat nadšený obchody, který by to chtěli prodávat. A to se tak
jako smáli většinou, no. Jakože postroje, jako kdo si to koupí, ty to k ničemu nepotřebuješ. No.
Protože ještě vlastně tou dobou, tím, že nebyla ta základna těch lidí, kteří by ty sporty dělali, tak nebyla ani poptávka a obchody prodávají jako zvery, jak si doteďka většina je, mají prostě základní věci pro psy, granule, nějaká hračka, obojek, jako kšírky, ne postroj. No a tím to hasne. Takže my jsme začali učit obchody a učit lidi, aby běhali. A to trvalo 2 roky, než vlastně vůbec byly vidět nějaký první výsledky a ty 2 roky to bylo vlastně naše jako nadšení, no.
Takže vlastně získali jste zastoupení nějaký značky a protože jste si spočítali, abyste to prodali, jak jste začali učit lidi to, co bavilo vás tenkrát jako běhání se psem. Pojďme možná jenom trošičku ještě jako takovou odbočku, víš, jako Běhání se psem, co to je za sport vlastně? Víš, jako spoustu lidí to možná jako vlastně neví, že to je něco jiného než běhání se psem.
Jako samozřejmě běhat se psem jde i tak, že si vezmeš psa na volno, jo, tak tebe tak jako skotačí a běháš po lese, ale jako canicross v tom, když se tomu říká canicross, tak je to tak, že ten pes má na sobě postroj, je takým odpruženým vodítkem spojený s tebou a ty máš na sobě speciální opasek nebo sedák, za který tě vlastně ten pes táhne. A tím, že tě jako táhne, tak buď běžíte rychlejc, nebo se ti běží trochu s nás. A spousta lidí nám říká, že třeba ani nechce běhat rychlejc nebo neběhají rychlejc, ale že ten pes je jako hrozně motivuje, jak jsou spolu spojený. Jo, vlastně je to takový, tak já toho psa vyvenčím a zároveň jsou toho za sportu. Takže v tom je jako ten canicross hrozně jednoduchý a přitažlivý pro spoustu lidí. A my jsme vlastně začali jako lidem říkat, co to canicross je, a i nás to bavilo, že nám bylo jako hrozně líto, že tehdy, když byly třeba závody canicrossový, tak tam bylo 30 lidí a to jsme si říkali, jak jsou to velký závody. No a postupně jsme jako vlastně, bych řekl, budovali ten trh a teď třeba poslední závody, co jsme dělali, jak tam bylo 600 lidí, takže už to je jako zase úplně někde jinde a myslím si, že už je to víc povědomí lidí, co to vlastně jako je canicross, že nějaký takovýhle běhání se psem existuje a to bylo jako vlastně náš, já bych ani neřekl jako marketing, jsme fakt chtěli jako pomoct tomu sportu, aby se zvětšil a to jsme ty první roky dělali jako na full time vlastně.
Takže už to bylo tak, že vy jste vlastně skončili ve svých pracích a věnovali jste se tomu, že jste psali články na Běhej se psem a vlastně řešili jako velkoprodej postrojů.
No, ze začátku to řešila vlastně na plný úvazek při mateřský Kája. Aha. Já jsem ještě dělal dlouho v nemocnici, takže tohle to jsem řešil jako po večerech a po nocích a hodně jsme dělali třeba přednášky, jsme jako jezdili po republice a přednášeli o canicrossu, tak jako něco, co se může jevit dnešního pohledu jako hrozný old school, že jedeš udělat přednášku, ale prostě ten kontakt s těma lidma jako nenahradíš, to, že tam jedeš, natchneš je pro to, aby to jako vyzkoušeli, takže jsme obráželi cvičáky a různý výcvikový jako střediska a prostě těm lidem povídali o canicrossu. No.
Myslím si, že tehdy velká výhoda byla, že já jsem předtím hodně cvičila psy, právě agility a tyhle ty věci, takže jsem měla známý po celé republice na vlastně cvičácích. Takže jsem jim zavolala, hele, prostě nechcete vysvětlit, jak se dělá canicross, byla by to skvělá podpora toho, že vy s těma psama děláte třeba poslušnost a na tom canicrossu ten pes získá kondičku. A oni, jo, to by byla jako paráda. Takže jsme tam přijeli, rovnou jsme jim ukázali, jak mají sedět postroje, jak funguje odpružený vodítko, jak si nastavit sedák, aby prostě z toho člověka nebolely záda a jak nastavit postupně ten trénink, aby i pes, který je normální a nechce sám od sebe tahat jak hovado, tak aby prostě se jim roztahal a v tom canicrossu jim pomohl.
No, jestli mě možná zasvětíte do toho, do těch prvních let, jak to jako fungovalo biznesově, jo? Protože ono trošku povídáte o tom, ale vlastně dělali jsme jako spoustu věcí zadarmo.
A tak to bylo, jako jo. No. Vlastně nás živilo vlastně to, že jsem pořád dělal ve špitále, dělal jsem doktora a tohle z toho nás ze začátku jako vůbec neživilo. My jsme se cestou sem právě se o tom bavili, že možná na to přijde jako řeč. A tak jsme došli k tomu, že první dva roky opravdu z toho, to biznisové jako vůbec nefungovalo. Z toho nebyla jako ani koruna, že se tak jako možná zaplatili ty naše cesty jako po republice a to, že jsme dělali závody. Až po těch dvou letech vlastně Kája si začala brát nějakou první výplatu a řekl bych, že po dalších dvou, že třeba čtyři roky od toho, co jsme začali, už to nešlo jako zvládat časově, jako být v nemocnici a dělat k tomu jako podnikání, tak jsem do toho naskočil i já a pak nás to jako začalo i nějakým způsobem živit, no, ale trvalo to.
No, na začátku všechno, co se vydělalo, tak se vlastně vracelo zpátky.
Možná, když se teď jako zpětně podíváte, jak to trošku koukáte zpětně, co byl takový ten jako bod nějakého zlomu, nebo byly tam nějaký body zlomu, nebo to byly jako fakt jako prostě krůček po krůčku roky?
Ale určitě velký zlom byl, když pak už jako velký obchod šlapal, ten jsem měla na starosti sama. Běhej se psem se pak změnil na malý obchod, jako na e-shop a když tohleto oboje už začalo jít, tak mě to fakt padalo na hlavu, do toho teda ráno odvízt dítě do školky, vrátit se, teď zase vyzvednout, věděla jsem, že mám hrozně omezený čas a že Šimon musí všechny ty věci udělat po večerech a to z toho jsme začali jako fakt padat na ústa a byli jsme z toho jako, pak jsme se začali i hádat, protože to vlastně jako nešlo. Takže jednak jsme vzali prvního zaměstnance, vlastně takovou asistentku, která se starala o to třeba, aby zabalila balíčky a vyfakturovala. No a se Šimonem jsme dlouho řešili, že teda buď to se pustí naplno do nemocnice, jako do práce doktora a zůstane v nemocnici, nebo to pustí. A to bylo jako asi takový jako nejtěžší rozhodnutí vlastně v rámci celého našeho podnikání. No a kdyby to nepustil, tak bychom museli hledat ke mně někoho, kdo by prostě to se mnou vedl.
Aha, takže jste se rozhodli vsadit to na jednu kartu prostě.
Jo, jako já jsem si pořád říkal, že tak se můžu přece kdykoliv jako vrátit a tak, ale jo, říkali jsme si, že prostě jinak to nebylo možné. A já, za to rozhodnutí já jsem jako strašně rád, ono nějakou dobu ještě to dobíhalo, takový to bilancování, jestli bylo správně opustit medicínu, nebylo správně, jako, ale pak prostě nás to začalo bavit jako víc a víc, to podnikání, ponořili jsme se do toho a myslím, že jsme se všechno učili jako hodně za pochodu a že jsme se jako učili, co to vlastně jako podnikání je, že my jsme vlastně začínali, tak jsme neměli o tom jako opravdu ánu vůbec a to, jak jsme do toho jako začali pronikat, takže to pro nás byla jako velká motivace se naučit zase něco novýho a posouvat vlastně to dál a udělat z toho jako reálný podnikání, vybudovat z toho jako reálnou firmu, která prostě během těch let z toho vznikla. No.
Ale asi se dostaneme brzo k samotnému Loipe, ale možná ještě řekni víš v těch počátcích, jak jste přemýšleli o tom, kde tam ty peníze vydělávat, protože tak máte nějaký web, pak jste říkali, že už jste jako školili nějaký lidi, že jo, nabízí se, já nevím, prodej nějakých třeba digitálních produktů, školení, ty závody tam jsou, nebo ten vlastní e-shop, jako směřovali jste to ze začátku hodně do toho, do těch e-shopů?
Jo, my jsme to vlastně od začátku dělili na tu malou obchodní a velkou obchodní část, že jsme měli nějaký jako odběratele, který to pak prodávali dál. V tom nám hodně pomáhali ty naši kamarádi z Norska, kteří vlastně tu značku dělali a byli třeba 4-5 let před námi, takže už měli jako nějaký zkušenosti a vlastně nám říkali, hele, ale když jako chceš budovat nějaký trh, chceš budovat značku, to neuděláš jako se svým jedním e-shopem, prostě ty potřebuješ ty obchody, že jednak ti udělají nějaký objem a jednak jako se to dostane mezi lidi a prostě to se ví, že ta značka musí být vidět, že to je jako to podstatný pro to získávat nový zákazník. Takže vlastně to, o tom jsme jako od začátku přemýšleli tímhletím směrem a když jsme byli v tom období, kdy právě já jsem končil nemocnici, tak už jsme jako i počítali samozřejmě, jestli jako to vůbec budeme schopni nějakým způsobem utáhnout, takže se to stavělo v tu dobu na prodeji na e-shopu, na běhej se psem a stavělo se to teda na tom našem velkoobchodním prodeji v obchodům. No. A postupně jsme hledali jako nový modely, třeba ty tréninky, které děláme, tak jsme postupně jako spoplatnili, ale to i teď po těch x letech, jako i když těch lidí se tam protočí jako několik set měsíčně, tak to je spíš tak, že to zaplatí ty naše trenéry, který vedou ty tréninky, a jsme třeba jako na nějaký lehce kladný nule, ale prostě museli jsme to, co dřív všechno šlo dělat zadarmo, tak nějakým způsobem tam ten business model jako najít, aby to do sebe zapadalo a fungovalo to.
Jo, ale tréninky jsou teda furt spíš jako způsob, jak dostat víc lidí k tomu sportu, protože pak samozřejmě, čím víc lidí dělá ten sport, tak tím víc lidí si nejspíš jako může koupit vaše produkty.
Přesně ta.
A ještě ty naše produkty si tam můžou reálně vyzkoušet, protože oni přijdou na trénink a trenér jim půjčí všechno vybavení, nastaví jim to, pomůže jim. A ty lidi už vědí, jo, tohle tomu mýmu psovi sedí, takže já si to můžu hned koupit a vyběhnout a prostě jsem jako spoko.
Byl takový velký zlom, jako místo přeprodávání značek vašich kamarádů a dalších lidí, jako vytvořit vlastní značku? Protože to je trošku zase jiná disciplína, že?
No, ono, to běhání se psem je hrozně krásný, ale vlastně pak člověka omrzí, protože furt je to, aha, tak vemete psa, dáte mu postroj a vyběhnete. Pak řeknete stůj a je konec. Mezi tím jako z nějaký drobnosti, jako napájení.
Spíš tam školení, že jo, ne, že by omrzelo to běhání se psem, ale jako to školit ty lidi.
Omrzí,
že prostě 8 let opakuješ vlastně pořád to stejný, pořád stejný dotazy. A jasně máme teď tým lidí, který třeba to jako školí za nás, vlastně vedou ty tréninky, ale vlastně hledali jsme nějakou jako novou motivaci a pak jako další věc, která byla, to už byla jako čistě biznisová, že jsme vlastně viděli, co se děje s jinýma relativně velkýma značkama, že ta klasická distribuce, kdy je značka zahraniční a má svoje třeba lokální distributory, velkoobchody a pak to jde ke koncovému zákazníkovi, tak, že se to jako často už rozpadá, že spousta velkých značek prostě jednoho krásného dne řekla, hele, my už to prostě takhle dělat nebudeme, že nám to nedává smysl, aby tady byl další sklad v Česku, my to prostě budeme posílat napřímo těm obchodům, nám v tom už nic nebrání v tomhletom světě. Jak jsme si říkali, jako, že bychom se neradi do téhle situace někdy dostali, my sice máme s těma značkama dvěma, co zastupujeme jako skvělý vztahy, ale zase my nikdy nevíme, co se tam jako bude dít, někde koupí prostě a řeknou nám nějaký Cipro jako v Čechách, mě nezajímá, my to budeme dělat napřímo, tak jsme si řekli, že si chceme prostě budovat nějakou jako svoji nohu toho biznisu, která prostě v případě, že by se tohle to stalo, bude fungovat dál a my prostě budeme existovat a nebudeme se drbat na hlavě, co budeme dělat teď.
No a vlastně šlo to současně s tím, že víme, jak se vyvíjí pejskařský svět celý, protože roste Canicross, ale rostou agility, roste poslušnost, spousta lidí začíná se psama cvičit jen tak a těch těch aktivních pejskařů je opravdu hodně a reálně pro ně nejsou žádný jako produkty, které by jim v tom výcviku pomohly. Tím, že tohle znám, zná to vlastně všichni z našeho týmu, jsou aktivní pejskaři, tak vědí, co je potřeba, ale reálně to na trhu není. Takže jsme se rozhodli, že si to budeme vyrábět sami a uděláme teda značku, která se jmenuje Loipe, a já předpokládám, že přijde dotaz, proč Loipe, tak Loipe je Šimonova fena, která je hodně specifická a hrozně moc nás naučila a je to teda norský stopa. Takže jsme chtěli, aby tam byla propojená ta Skandinávie, kterou máme rádi, která je čistá, a aby to jméno bylo prostě neutrální.
Helen, ty jsi říkala, že ten pejskařský svět se vlastně furt vyvíjí. Já jsem viděl, že máte jako vlastně nejen značku Loipe, ale že těch značek máte víc. Jaký je ten příběh za tím?
Hele, my Nonstop Dogwear, to je vlastně ta norská značka, kterou zastupujeme, kterou jsme tady nějakým způsobem vybudovali a roste, tu zná jako hodně lidí.
Já bych k tomu Nonstopu ještě dodal to, že vlastně tam to spojení je jako, že tam začala ta naše touha něco vyrábět, protože některé věci my jsme pro ně vyvíjeli tady a pořád vlastně vyrábíme, takže je to naopak tak, že my jako většinu dovážíme od nich, ale třeba nějaký opasky, běžecký, vodítka, jaký odpružený děláme tady, protože prostě nejsou, vymysleli jsme, jak by to mohlo fungovat, ten Canicross tady má jako větší tradici, větší základnu než u nich, takže je to tak, že to jako vyrábíme tady, naopak to posíláme jako do celého světa od nás, takže tam jako jsme přičuchli k té výrobě, k tomu designování těch věcí a začalo nás to bavit, ale chtěli jsme to dělat prostě pod svojí značkou, takže tak vznikla vlastně ta jako čistě naše značka Loipe.
No to chápu, to je docela zajímavý, vlastně jako zajímavý přístup k tomu, protože většinou lidí právě, že jo, si pak trošku jako naláme nebo jako namele při té výrobě, protože to je těžký. A vy jste teda výrobu se trošku naučili už pod někým jiným.
Jo, jo, je to tak, no a jako postupně jsme tak do toho jako pronikali, jak se to dělá a jako výhoda spolupráce s lidma ze Skandinávie, že je jako hrozně otevřená, takže prostě oni nám všechno řeknou, my všechno řekneme jako jim, takže když jsme potřebovali něco vědět, že něco se třeba vyrábí ve Vietnamu, ty značky, tak prostě mi řekli, s námi pojď do fabriky ve Vietnamu, tam se prostě na to můžeš podívat, zeptat a tyhle ty věci prostě všechny se od nich člověk jako může vlastně naučit a ta spolupráce jako, jak se populárně říká, jako win-win, tam opravdu funguje jako s těma Skandinávcema, aspoň to je naše zkušenost jako s tou norskou kulturou.
A ještě oni jsou jako dostřelci, takže právě jeden den třeba přišli a řekli, my chceme jako granule. A my jako jasně, není problém. Tak se zjistíme, jak se v Čechách vyrábí granule. Objeli jsme fabriky, zjistili jsme, že teda jsou tady jako 4 velké fabriky. A že bychom si chtěli udělat jako svoji recepturu, která bude skvělá pro naše jejich psy, jako opravdu pro ty echt závodník, aby jsme ty psy na tom ukrmili. No a vyrobila se vlastně první várka, byly jenom 4 tuny, to se většina poslala do Norska, něco zůstalo nám a tím jsme začali krmit svoje psy. Dávali jsme to kamarádům a tím, že se nám povedlo vlastně tu recepturu vymyslet, takže ty psy fakt na tom fungovaly, nemuseli se dokrmovat masem a tak, tak se začali ptát další lidi, jakože hele, já jsem slyšela, že tamhle ten měl od vás jako pytel. No a slovo dalo slovo a vlastně jsme si udělali další značku a to je Canico. To jsou granule, které vlastně vyrábíme v Čechách, teď nově teda se vyrábí ještě v Belgii, protože jsme chtěli zase trochu jinak udělat tu recepturu. No a u ní je jako zase jiný koncept, že my jsme nechtěli jít přes jako velkou obchod. Sice bychom tu značku mohli udělat větší a mít to po celé republice, jenomže u granulí je strašně zásadní, jak jsou čerství, jak jsou rychle jakoby spotřebovaný od výroby. A když to pošleš do obchodu, tak tam to leží. Máš to na skladě, že pošleš to někam. Mezi tím je několik transportů, který třeba teď v létě prostě, když to leží v kamionu, ty granule se jako přehřejou a oni pak žluknou, protože prostě tam tuky jsou. No takže granule se vyrobějí, jdou k nám na sklad a od nás jdou koncovým zákazníkům. Takže ty lidi jsou s tím spokojený, protože pes je prostě potom hezký a nemá zažívací problémy. No a navíc jsou relativně levnější na to, jak je to kvalitní, tak nemusíme dávat vlastně žádný peníze někomu dalšímu.
Zas jako spoustu lidí v e-commerce jako bojuje s tou dopravou, že jo? Nevím, jaký máte vy zkušenosti. Je pravda, že asi to není jako vyložené, nemusí být asi chlazený, že jo, ono to asi jako vydrží klasický transport.
Jo, a to může, jako ty granule jsou celkem v pohodě na jako při pokojové teplotě, samozřejmě jako čím větší vedro, tím méně to dělá dobře, ale zase v té vnitrostátní dopravě nebo na Slovensku nejsou tak dlouho, aby to byl velký problém, ale jinak jako s dopravou bojujeme samozřejmě taky, no, protože balíčku posíláme hodně a myslím si, že to je boj, který se dá jako špatně vyhrát. No. Pokud nemáš jako vlastní dopravu a tam by si s ním bojoval podle mě úplně stejně, jako protože narazíš na to, že na konci toho řetězce je člověk, který řídí to auto a že záleží, jako jak on tomu prostě bude přistupovat. Nebo nějaký člověk, co prostě to třídí na tom pásu a jak tomu bude přistupovat. Že? Prostě máme zkušenosti s lidma, co k nám jezdí, právě od různých dopravců, tak prostě někteří jsou skvělí, protože jako to tak berou, hele, je to moje práce, chci dělat pořádně, no a někteří k tomu prostě přistupují jako tak, že prostě vlezte mi na záda, dej to naházím do auta a nedá se to jako prakticky ovlivnit, si myslím.
Ale pojďte mi ještě trošku říct, jak jste vlastně velký a kdy vidíte, že možná jako ten strop, jo? Protože mně přijde zajímavý, že sport, o kterém možná jako spoustu lidí, kteří to poslouchají nebo se na to dívají, ani nikdy neslyšeli. A že se na tom dá vlastně udělat hezký biznis.
Hele, co se týká jako velikosti, tak v tržbách my jako je zveřejňujeme v rejstříkách, takže to není nic tajného, je to kolem 50 milionů, s tím, že ale rosteme zhruba jako tempem tak 20% ročně. Myslím si, že ten strop je jako ještě hodně daleko před námi. Ne, co se týká jako canicrossu, jako běhání se psem, protože to už v tuhle tu chvíli jenom jako jedna z částí té firmy, z částí toho biznesu, další jsou granule, další prostě je ta značka Loipe, kde zase zasahujeme, jak říkala Kája, do spousty jiných disciplín, jiných sportů. A jako myslím si, že ten biznis je dobrý díky tomu, že prostě ten ekosystém máme hodně jako komplexní, zasahujeme do hodně oblastí, pořád jako v centru je nějaký jako aktivní pes, aktivní páneček. Jo. Prostě naši zákazníci úplně nejsou lidi, kteří by měli psa doma na gauči, tam prostě jim nemáme moc co nabídnout ani. Ale těch aktivních lidí je strašně moc a oni přibývají, protože je jako celkem běžný, že si rodina pořídí třeba i prvního psa, dřív by s nima jezdil na chatu a ležel doma na gauči, ale dneska má spousta z těch lidí tendenci s ním něco dělat, nějaký sport zkusit. Ne třeba na vrcholový úrovni, ale chtějí ho vzít prostě na cvičák, naučit ho nějaký základní věci a my se snažíme všem těmhletěm lidem prostě něco nabídnout, co jim jako v tom výcviku vlastně pomůže. Takže si myslím, že ten strop je jako docela vysoko a my se pořád pohybujeme jenom v tom našem regionu, Česko, Slovensko, Polsko, přičemž jako to Česko je z toho největší trh, protože Polsko je hodně specifický v tomhletom segmentu, Slovensko je menší, ale jakmile prostě bychom šli na západ od nás, tak ten trh zase jako násobně samozřejmě roste.
Jsou Češi furt ty jako vyhlášený pejskaři? Já nevím, vy určitě znáte ty čísla.
Každá druhá rodina má psa a těch aktivních pejskařů fakt je mraky, jakože strašně moc. Co se týče toho běhání, tak jenom během roku nám projde kurzama jako přes 1000 lidí a to jsou jenom ty, co běhají se psem a ještě jdou někam na ten kurz, pak co třeba jako sledujeme, tak jenom co si samoběhá, to jsou fakt jako desítky tisíc lidí. No a těch jako aktivních v těch jiných směrech, těch je jako hrozně moc.
No, prostě, když vezmeš zhruba 2 miliony psů v republice a z toho, kdyby jenom 10% bylo aktivní, tak je to 200 tisíc psů, to je poměrně jako velký trh jenom, a to jsme jenom v té jako naší malé republice, ale fakt je ten, jak jsi říkal, že jsme specifický v tom, že jsme hodně jako národ pejskařů a my máme, zadávali jsme se jako studii, kde vlastně jsme, jedna z těch metrik bylo, že se brala kupní síla, počet psů na hlavu a tam vycházíme jako druhý nejlepší v Evropě, jako v téhle metrice za Španělskem, ku podivu.
Zajímavý, o Španělsku má hodně psů, jo?
Mají tam hodně psů a taky relativně jako slušná ekonomika a taky s nima dělají hodně věcí, takže Španělsko je taky jako zajímavý trh určitě.
Možná pojďme se dostat trošku k té výrobě. Jsou tam nějaký velký lekce, na který jste narazili? Protože že jo, předpokládám, že to bylo, že jste tak viděli tady, hele, tak tady jako obojky nebo něco, vodítka a vlastně pak jste to zkoušeli dělat. Šlo to taky jednoduše?
My vyrábíme hlavně ze dřeva, tak. Protože na trhu chyběly pomůcky k výcviku a ty pomůcky k výcviku jsou různý targety, to jsou takový stoličky, na který ten pes se učí dávat packy, nebo aportovací činky, které jsou ale lehký, aby se přesto dal ten pes to naučit. No a pak nám chyběla, to byla taková jako naše srdcovka, interiérový klece, protože zavřený pes je hodnej pes.
Fakt jo?
No, jakože my považujeme, a to i učíme pejskaře, že když si přivezou štěňátko, hned ho naučit, aby mělo nějakou boudičku, ve který bude v klidu odpočívat. Protože ten pes potřebuje svoje klidné místo. Jako dítě má svůj pokojíček, tam si může dělat, co chce, ale prostě je to jako jeho prostor. A pro toho psa to je hrozně důležitý. A pak, když máte psa, děti, přijde nějaká návštěva, ten pes se naučí na povel jako boudička nebo něco, že si zaleze na to své místo a tam prostě ví, že vy mu neublížíte, návštěva mu neublíží, ale má tam prostě ten svůj klid. Takže jsme začali dělat jako luxusní interiérový klece. S těma jsme vyhráli vlastně naší první Grand Prix veletrhu For Pets, na to jsme byli hrozně pyšní. No a takže ta výroba je hlavně truhlářská. No a to je jako mimo jiný i teda proto, že Šimona baví práce se dřevem a že jsme chtěli využívat vlastně jako dřevo z té naší oblasti Jizerky Krkonoše. No a výroba mohla začít, až když jsme koupili vlastně areál. Mm-hmm. Nebo hledali jsme areál a končilo to tím, že jsme teda koupili vlastní.
No počkej, to ale taky není jako klasický tah, jako koupit vlastní areál pro výrobu, že jo? Většinou se jdeš nějaký truhlářský dílny, nějak si s něma domluvíš, řekneš, tak budete dělat teďkom tohle.
No, já myslím, že v tomhle jsme jako neudělali spoustu klasických tahů, ale myslím si, že hodně v celém tom podnikání nás jako k těm rozhodnutím vedlo i to, co nás jako baví, aby nás to jako motivovalo a tohle to prostě nám přišlo dobrý a já jsem to nějakým způsobem počítal a spočítal jsem, že by to mohlo být jako dobrý, když mi spousta lidí říkal, že to je jako nesmysl, že to nemůže být dobrý, že přesně ta cesta, kterou říkáš ty, jako dává mnohem větší smysl najít si nějaký jako dodavatele, ale ono ti to dává jako hroznou svobodu, ale samozřejmě tam jako spousta fuck upů na té cestě, že jo? Protože pak zjistí, že vlastně to, co jsi představoval, tak jednoduchý není, ale jako všechny jdou prostě překonat za nějakou cenu větší či menší, prostě ty zkušenosti něco stojí, ale jako teď vidíme vlastně po, já nevím, 3 letech, co ten areál jako máme, že nám to jako smysl prostě dává, že to nebylo jako, že bychom si řekli, tak koupíme si jako radost areál nějaký, ale že jako i ekonomicky nám to prostě dává význam. Já jediný, co vlastně se cítíme teď trošku limitovaný, je, že máme ten areál v Jizerkách a je prostě složitější samozřejmě tam sehnat lidi. My máme jako, ty lidi, co tam máme, jsou jako skvělí všichni, ale sehnat jako, aby jsme jich měli dvojnásobek ve stejné kvalitě, je prostě složitější. Ozvlášť, když hledáš nějaký lidi, kteří jsou třeba v IT, je to prostě složitější, protože buď chtějí všichni pracovat na dálku, což zrovna teda u toho IT asi docela jde, ale u té výroby to moc nejde. No.
No, takže to je docela zajímavý. Takže jako vlastně areál jste sehnali, předpokládám, asi za nějaký, jako byla to dobrá, ne, dobrá nabídka, proto se do toho šel.
No, byla to jako skvělá nabídka, ale ruina, že jo. Aha. Takže my jsme koupili prostě starou sklárnu, zarostlou stromama a všude sklo, haldy odpadků a tak. No a Šimon řekl, že to je skvělý a rozhodli jsme se, že teda ten areál koupíme. A pak byly rychlá rekonstrukce, aby jsme se tam co nejrychleji mohli přestěhovat, protože sice jsme to začali řešit včas, ale pak už nám vlastně ty původní pronajatý prostory byly malý a navíc vázla ta výroba, protože to se právě dělala různě jako třeba i u nás v garáži prostě. Takže jsme do tohohle jako najeli a za 3 měsíce jsme se stěhovali do prvních skladů a fakt jako základ. No a postupně rok byla velká rekonstrukce a teď už se to tak jako šolíchá, no.
Aha, aha. Jak vlastně funguje třeba ta jako cenotvorba? Vy jste do toho měli asi vhled díky těm vašim partnerům, kteří jste někdy zastupovali a díky tomu, že jste něco vyráběli, tak jste asi věděli, jako jaký jsou náklady, prodejní cena a tak dále. Ale jak to bývá, jo, jako orientačně?
Jako ve výrobě. Jako
no.
Já myslím, že to je jako hodně záleží v oboru, od oboru, ale jako obecně si myslím, že když něco vyrobíš jako živnostník a pak bys to rovnou prodával, tak vezmeš jako všechny své náklady a vynásobíš to 2.
Jasně.
To si myslím, že jako úplně to nejmenší minimum, co můžeš, ale v momentě, kdy tam pak třeba máš nastavený ještě nějaký další distribuční řetězec, tak s ním musíš počítat a to k tomu všechno jako přidat, aby tohle to prostě fungovalo. No. Takže cenotvorba je věc, ale jak říkáš, hodně nám tím pomohli na začátku, už prostě těch 10 let zpátky, prostě ty jako Norové, kteří jako přišli s něčím, co mně jako doktorovi na první pohled připadalo, jako to prostě přece si na tom nemůžeme přihodit jako tolik. A pak teprve jako cestou zjistíš, že jako si na tom nepřihazuješ vlastně jako tolik, že to je něco normálního na to, aby jsi mohl fungovat, aby ta firma mohla jako růst a aby i ty lidi, jako kteří jsou v té firmě, se měli nějakým způsobem dobře. Jo. Protože to je něco, co je pro nás jako důležitý, aby jsme nehledali jako to minimum pro za co jsou ty lidi schopní pracovat nebo ochotní pracovat, ale naopak, aby jsme hledali jako to maximum, co jsme schopní jim dát, aby to fungovalo jako dál. A samozřejmě k tomu se musí jako ta cenotvorba přizpůsobit. No.
Hmm, takže klasicky to máš jako, já nevím, retail, ti vezmeme jako 30-40%.
Jo, to v tomhle tom se tak pohybujeme, jako retail je 30-40%, velký obchod jako pro nás taky, jsme někde v takovémhle jako rozmezí trochu nižším a pak tam máš nějaký jako výrobní náklady, který jako zase třeba jsme se museli trochu, nebo pořád se učíme to jako počítat, aby jsme brali jako kolik nás stojí času to vyrobit, jaká je tam nějaká amortizace strojů a tak a to do toho prostě nějakým způsobem promítnout. No.
Co je teď pro vás třeba ta největší challenge? Nebo vy jste říkali, že rostete 20% každý rok, což už je docela jako slušný. Je problematický to prodat, nebo je problematický to vyrobit, nebo víš, jako kde je dneska jako ta možná největší taková, jako kde se to brzdí?
No, u nás teď je největší problém podle mě ty lidi, že my máme strašně moc nápadů, strašně moc věcí, co bychom mohli dělat, ale je nás málo a jedeme v takových kruzích, že jsou unavený, pak si odpočineme a jedeme zase jako bomby. A mít víc lidí, tak určitě by jsme byli schopni jet jako možná ještě rychleji.
Jako v té výrobě hlavně. Nebo ani ne?
I v prodeji.
Já myslím, že jako u nás to všechno navazuje, že když se nějaký produkt jako vymyslí, že by byl užitečný, že by mohl jako fungovat biznisově a mělo to nějaký význam pro pejskaře, tak pak na základě toho se musí dělat marketing, že my jako v podstatě nic moc jako nekopírujeme jednak jedný, že nebereme produkty, které jsou a řekneme si, tak my ho skopírujeme a budeme ho taky prodávat, ale vlastně snažíme se tomu dát vždycky nějakou přidanou hodnotu nebo vymyslet něco nového a na základě toho to musíš jako udělat marketing, takže u nás jako je potřeba vždycky obsadit v podstatě všechny ty pozice, potřebuješ tam nějakého obchodníka s markeťákem, potřebuješ tam někoho, kdo to jako vyrobí, někoho, kdo nakoupí ty věci na tu výrobu a všechny tyhle ty pozice v podstatě bychom jako potřebovali posílit, aby jsme byli schopní jako růst a i se my musíme naučit víc jako to delegovat s Kájou, jo? Že to prostě pořád na tomhle tom, myslím si, že jsme udělali velký kus cesty, ale jakože pořád ještě si myslím, že v tomhle tom bychom se měli víc, jako když to řeknu, když trochu se mu zdráhám, ale víc být jako manažeři a míň prostě míň dělat tu exekutivu, který pořád jako děláme hodně, no. Loni jsme byli na takovým ročním jako kurzu nebo semináři, Scale Up se to jmenovalo, Pavel Křepelka to dělá, tak to nám jako dalo hodně systému do té firmy, který jsme jako potřebovali, aby jsme se trochu jako zbavili toho chaosu, který tam od začátku prostě existoval, aby jsme tomu dali nějakou strukturu a myslím si, že v tom jako to se pořád učíme a to je pořád si myslím ten bottleneck u nás.
Jo. Že myslíš, že prostě jako vyladit ty procesy a dosadit tam ty správný lidi?
Jo, vyladit procesy, to si myslím, že už jako, že tam nám to zapadá už pomalu, ale dosadit tam ještě jakoby ty správný lidi, naučit se i najít ty lidi, naučit se prostě ptát, jestli jsou to ty správný lidi, vlastně to HR, jako dělat dobře, to si myslím, že ještě tam jako máme prostě velký rezervy a s každým dalším člověkem, který ho přijmeme, nebo který kolem nás projde, tak se to jako zlepšuje, ale tam si myslím, že tohle v tuhle chvíli nás jako limituje nejvíc.
Asi i proto, že my ty lidi, oni mají jako náplň práce a my chceme, aby fungovali samostatně, aby za to byli jako zodpovědní, nebaví nás za nima chodit a když tohle neuděláš, tak prostě přijde tenhle trest, protože jako no.
No jasně, no, to nikoho nebaví.
Takže prostě potřebujeme lidi, kteří jsou zodpovědní a který to s náma bude bavit ve stejném stylu a je vidět, vlastně loni jsme nějaký lidi nabrali, oni úplně nezapadli, takže pak zase odešli a ten tým, který zůstal, tak je jako výborný, tam fakt, ať se stane cokoliv, tak víme, že se na ně můžeme jako 100% spolehnout, no.
Ale jakou roli třeba v tom dneska ještě hraje ten původní web Běhej se psem? Má to tam jako významnou roli, nebo už to vlastně jako svým způsobem splnil ten svůj účel a dneska to jen tak jako udržujete, aby to nějak fungovalo?
Takže tohle byla Karolína a Šimon z Loipe. Pokud vás zajímá více jejich příběhů a další know-how podnikatelský, který budou sdílet, tak určitě jděte třeba na web businesscast.cz, kde najdete všechny ostatní díly, nebo můžete rovnou jít na Piki a tam najít Businesscast. Piki je taková brána nejen ke zbytku tohle podcastu a k tomu, abyste se na ně mohli jednoduše koukat nebo poslouchat ve své podcastové aplikaci, ale je to i možnost, pokud se třeba Karolíny a Šimona chcete na něco zeptat, tak můžeme s ním udělat Q&A, je tam skupina dalších podnikatelů, který se můžete zeptat a vlastně tak jako nazdílet a podělit se o své podnikatelské problémy, výhry know-how. Já se nám snažím udělat takovou komunitku lidí, kteří si prostě pomáhají na té CV cestě podnikáním. Takže pokud je to něco, co vás zajímá, businesscast.cz, najdete tam všechny informace, případně piki.cz/businesscast. Díky moc, uvidíme se u dalšího dílu.